Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti rus ka premtuar përgjigje përkatëse kundër Shteteve të Bashkuara për sanksionet më të reja. Kuvendi i Kosovës dje ka miratuar një rezolutë për rënimin e murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Duket se armpushimi më i ri në Siri po respektohet. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, ndoshta në mënyrë të paqëllimshme i ka vrarë civilët në një sulm ajror afër një spitali në pjesën veriore të Irakut gjatë ditës së djeshme, ka thënë Pentagoni. Ushtria e Irakut e mbështetur nga koalicioni e ka filluar fazën e dytë të ofensives për rimarrjen e qytetit verior Mosul, që është nën kontroll të ISIS për më tepër se 2 vjet. Një aeroplan i koalicionit e ka sulmuar një automjet me luftëtar të ISIS, në atë që më vonë është përcaktuar se ishte vend parkim në një kompleks spitalor, që ka rezultuar me viktima të mundshme civile, tha komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara. Përkundër ndërmarrjes së masave të jashtëzakonshme për shmangjen e viktimave civile gjatë sulmeve ajrore precize, koalicioni tashmë ka pranuar se i ka vrarë së paku 173 civil gjatë sulmeve ajrore në Irak dhe Siri prej vitit 2014. Armëpushimi i ri në nivel vendi në Siri, i ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia, duket se në mas të madhe po respektohet sot herët në mëngjes përkundër raporteve për përleshje të izoluara, tha observatori sirian për të drejtat e njeriut me Selinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Ky armëpushim ka hyrë në fuqi mbrëm në mesnat dhe është ndalja e parë e luftës në gjithë vendin, prej se në muajin shtator një armëpushim një javor u shkatrua pas disa incidenteve me dhunë. Shefi observatorit Abdel Rahman i tha agjensis AFP se disa grupe të vogla kryengritës dhe lojalistët e armatosur posinojnë në shkatrimin e marveshjes, pasi ajo e përfundon praninë tyre. Presidenti Rusisë Vladimir Putin, që është aleati kryesor i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, dje ka shpallur se qeveria Sirisë dhe kundërshtarët e saj e kanë nënshkruar marveshjen për armpushim në gjithë vendin. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha se shërbimet e sigurisë Rusisë po ndërmarrin luftë kibernetike kundër Ukrainës, me çrast hakerët i kanë sulmuar afro 6500 herë institucione shtetërore të Ukrainës gjatë 2 muajve të fundit. Hetimi një numri të incidenteve indikon pjesëmarrjen direkte ose indirekte të shërbimeve të sigurisë ruse, që ndërmarrin luftë kibernetike kundër vendit tonë, tha mbrëmë Poroshenko duke kërkuar që siguria kombëtare dhe Këshilli Mbrojtjes i Ukrainës të ndërmarrin masa mbrojtëse. Sot të mbeten të mundshme aktet e terrorizmit dhe të sabotimit në kapacitetet kritike të infrastrukturës, tha Poroshenko. Rusia vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat për sulme kibernetike. Autoritetet e Rusisë thonë se një policë dhe dy militantë të dyshuar janë vrarë gjatë të shtënave në Dagestan, rajon në Kaukazin Verior të trazuar të Rusisë. Zëdhënësja e policisë së Dagestanit, Fatima Ubaidatova, tha sot se policët e trafikut ishin përpjekur ta ndalnin një automobil me militantë të dyshuar afër qytetit Hasavjurt, mbrëm vonë, por njerëzit në atë makinë kishin hapur zjarr. Policia i ka identifikuar dy persona si militant lokal, të cilët e kishin sulmuar policët më herët këtë javë në kryqytetin rajonal Mahaçkala. Gjatë atij sulmi ishin vrarë dy policë dhe një ishte plagosur, ka thënë policia. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kuvendi Kosovës së dje me shumicë të votave ka miratuar një rezolutë me të cilën kërkohet rënimi i murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Nga teksti kësaj rezolute janë tërhequr pikat ku kërkohej dorëheqja e ministres për dialog të Kosovës Edita Tahiri dhe ndërprerja e bisedimeve me Serbinë. Kronike Nadije Ahmetit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar me shumicën prej 74 votash rezolutën e paraqitur nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për çështjen e murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Deputetët e kuvendit të gjitha partive politike kanë kërkuar përmes miratimit të rezolutës rënimin e murit që në janar të vitit 2017. Rezoluta në kuvendin e Kosovës u paraqit nga shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pali Lekaj, i cili tha se projekt rezoluta është përkrahur edhe nga grupet tjera parlamentare të kuvendit të Kosovës.
Të rënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodh mbrenda muajit janar të vitit 2017. Qeveria Kosovës të angazhohet që organet kompetente për trajtimin e ndërtime u paleje të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore për murin që është në ndërtim e sipër në pjesën e urës së Ibrit.
Në projekt rezolutëve shtjera shtuat se qeveria Kosovës të merë masat e nevojshme që të mos ndryshot ura Ibrit dhe njëta ti përmbaj të gjitha elemente që kishte para vitit e 1999 dhe jo ti shton elemente tjera ilegale si që është murit dhe shkallet. Të bete mundur që sa me shpejt qytetarët të kthejnë pronat e tyre në dy pjeset e qytetit të Mitrovicës, ka thënë Lekaj. Projekt rezoluta u paraqit afro një javë më parë në kuvendin e Kosovës, por ajo u kërkua që të ndryshot dhe plotësot dhe prandaj edhe u futë në rënd të ditës në ditët e fundit të vitit e 2016. Nga rezoluta janë tërhequr dy pika që kanë të bëjnë me shkarkimin e ministres për dialog Edita Tahiri dhe ndërprerja bisedimeve me Serbinë. Fillimisht disa deputet në kuvend kanë kërkuar në debat që edhe një herë të riformulohet projekt rezoluta, duke saktësuar subjektin që i drejtohet ajo dhe për cilin mur bëhet fjalë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, ka thënë se mesazhi i rezolutës është i qartë dhe që qeveria Kosovës duhet të rënojë murin në Mitrovicë.
Besoj që qeveria dhe të gjitha institucionet që kanë përgjegjësi, edhe pa u nxjerr kjo rezolutë, mund të veprojnë që ai mur të hiqet sa më shpejt.
Deputeti tjetër nga Lidha Demokratike e Kosovës, Adri Ferati, e shprehur se muri duhet të rënohet sepse është jo legal dhe i papranueshëm.
Dhe çdo herë kur institucionet e Republikës Kosovës janë aktor edhe antarë, nuk duhet dyshohet se nuk duhet kur të ndodh pajtueshmëria rreth murit.
Duke u pajtuar me qëllimin e rezolutës Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se duhet të qartësohet në rezolutë se cili subjekt duhet të marrë masa ndaj këtij muri.
Përveç se duhet gjinit subjekti se kush do ta bëj, do duhet të përcaktohej edhe për cilin mur bëhet fjalë, sepse këtu po thuhet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, dhe ju konfirmoj edhe një herë se ka aq shumë mure ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbledhja e të hollave nga ana e qytetarëve për grumbullimin e fondit për ligjin për sigurime shëndetësore është hyrë për afat të pacaktuar. Ndonëse ky proces është dashur të fillojë me 1 janar të vitit të 2017, ministri i shëndetësisë i Kosovës, Imet Rahmani, i tha Radios Evropa e Lirë se duhet të kuptohet se Kosova nuk ka mundësi buxhetore për krijimin e një fondi të tillë rezervë të mjaftueshëm që një muaj pas ditës së fillimit të mbledhjes së premiumeve të nisin shërbimet shëndetësore. Kronike Ariana Kasapollit.
Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani tha Radios Evropa e Lirë se ndonëse janë bërë të gjitha përgatitjet për mbledhjen e parave nga qytetarët dhe më pas edhe implementimin e ligjit për sigurime shëndetësore, tash për tash ky proces është shtyer.
Ne kemi punuar shumë dhe kemi marrë në një moment kur sigurimi shëndetësor është dashur, respektivisht premiumet është dashur fillon. Duhet ta kuptojnë qytetarët e Kosovës dhe gjithë të tjerë se nuk ka mundësi Kosova, nuk ka mundësi buxhetore të krijojë një fond rezervë të tillë, të mjaftueshëm që sot fillon me mbledhjen e premiumeve, mbas një muaj fillon me shërbime shëndetësore. Patjetër duhet të jetë një periudhë e grumbullimit fondit, e krijimit fondit dhe zhvillimit fondit, e më vonë kemi edhe shërbime komplete nga fondi shëndetësor.
Ministri Rahmani gjithashtu tha se parashihet që muaji i korrik i vitit 2017 të jetë koha e fundit kur do të fillojë mbledhja e premiumeve.
Të fillimi korrikut data e fundit kur nuk ka shtyrje më tutje dhe kjo mua pak më gëzon, sepse kam frikë që çdo shtyrje dhe humbja e momentumit për fillimin e mbledhjes premiumeve mund ta degradon, ta sërkes procesin dhe ta kthen pikën zero.
Për fillimin e mbledhjes së fundit, skeptik kanë qenë edhe zyrtarë të lartë të kësaj fushe. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka deklaruar ku më parë se si federat kanë konstatuar se brenda ligjit parashihen të përmbushen një sër obligimesh nga Ministria e Shëndetësisë para se të fillojë mbledhja e premiumeve. Por, si pas ti, këto obligime nuk janë përmbushur përfshirë mungesën e kartelave shëndetësore për të punësuarit në sektorin publik, si dhe mungesa e plotësim ndryshimit të nenit për sektorin privat për ndërmarjet publike. Gjithashtu deklaratat financiare së bashku me pakon e shërbimeve e që parashihet me leq të dërguon 3 muaj para vitit fiskal, nuk është dërguar dhe mjetet nuk janë miratuar nga ana e qeverisë së Kosovës. Gjithashtu, nuk është miratuar as çmimoria. Nga ana e saj, organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se njëra nga vështirësitë që do të hasti ky leq do të jenë kapacitetet teknike në kuadër të Agjencisë së Financimit Shëndetësor. Skënder Syla nga kjo organizatë tha se është i nevojshëm pajtimi politik për suksesin e fondit.
Ligji për sigurinë shëndetësore përvoja dhe ndër tjera tregon se është një proces mjaft i vështirë. Një sfidus për elementi më rëndësishëm duhet që të ketë pajtueshmëri politike.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës ka planifikuar të ndaj 17 milion euro për të punësuarit në sektorin publik dhe rreth 14 milion euro për sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Moska thot se do të ndërmarë përgjigje për kacen ndaj sankcioneve më të reja të Shteteve të Bashkuara, të imponuara kundër diplomatëve rusë dhe agjencive të sigurisë në përgjigje të sulmeve kibernetike. Mbrëm, Washingtoni ka shpallur se i dëbon 35 diplomatë rusë, i mbyll 2 komplekse ruse në Maryland dhe New York dhe ndërmerë sankcione kundër agjencive të inteligjencës rusisë, GRU dhe FSB. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Zëdhënësi i presidencës ruse, Dmitri Peskov, tha sot se absolutisht nuk ekziston alternativë për parimin e reciprocitetit këtu dhe ka shtuar se presidenti Vladimir Putin do të përcaktoj përgjigjen e Rusisë. Zoti Peskov ka vlerësuar se sankcionet e Washingtonit janë politike jashtme agresive. Aksionet e tilla të administratës aktuale në Washington janë për fat të keq manifestimi një politike të jashtme të paparashikuar ose do të thoshim bile edhe agresive, tha Dmitri Peskov. Ai theksoi se duhet të kijet parasysh se administrata amerikane e cila i ndërmori këto sankcione e ka mandatin deri më 20 janar. Me të vërtet, ky është një faktor që duhet të merret parasysh në njërën ose mënyrën tjetër, tha Peskov. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat e zyrtarëve të agjencive të zbatimit të ligjit dhe të inteligjencës për involvim në rrjedhjen e emailave nga kompjuterët e zyrtarëve më të lartë të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar se autoritetet e Rusisë kanë urdhëruar mbylljen e një shkolle anglo-amerikane në Moskë pasi Shtetet e Bashkuara mbrëm imponuan sanksione të reja për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane. Por asë zëdhënës i Kremlinit, Dmitri Peskov, e asë zëdhënësja e Ministrisë jashtme ruse, Maria Zaharova, nuk e kanë konfirmuar raportin e rjetit CNN. Nga ana tjetër, presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump ka bërë thirrje që Shtetet e Bashkuara televizin më tutje, pasi shtëpia bardhë dhe goditi Rusin me sankcione të reja madhore për ndërhyrje në zgjedhjet e nëntorit në përmjet sulmeve kibernetike. Në interes të vendit tonë dhe të popullit të madhë të ti, unë do të takohem me liderët e komunitetit të inteligjencës javën e ardhshme me qëllim që të njihem me faktet për këtë situatë, tha Donald Trump. Gatishmëria e re e zotit të Trump për të shqyrtuar dëshminë paraqitur nga shtëpia e bardhë, sugjeron se ai po përgjigjet ndaj presionit të liderëve republikan, të cilët kanë bërë thirrje për qëndrim të ashpër kundër Rusisë për ta dekurajuar Moskën nga ndërhyrja e tillë politike në të ardhmen. Shtetet e Bashkuara thonë se i dëbojnë 35 diplomatë të Rusisë, derisa i shpallën sankcionet e reja ekonomike dhe masat e tjera ndëshkuese në përgjigje të sulmeve kibernetike ruse gjatë të zgjedhjeve presidenciale amerikane. Në njoftimin e shtëpisë së bardhë theksohet se 2 komplekse diplomatike ruse në Maryland dhe New York, që konsiderohet se ishin të përfshira në mbledhjen e informacioneve të inteligjencës, janë urdhëruar të mbyllen, ndërsa 35 diplomatë rusë, të identifikuar si operativistë të inteligjencës do të dëbohen. Pos kësaj, 4 zyrtarë të lartë dhe entitetet të ndërlidhura me Agjencinë e Inteligjencës Ushtarake Ruse, GRU, dhe Agjencinë Kryesore të Sigurisë Ruse, FSB, janë goditur me sankcione të reja financiare dhe të udhëtimit. Agjencitë CIA, FBI dhe Komuniteti më i gjerë i Inteligjencës i Shteteve të Bashkuara kanë konkluduar se sulmet kibernetike, që me gjas janë kryer me autoritetin e niveleve më të larta të qeverisë ruse, kanë depërtuar në serveret dhe emailat e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara dhe zyrtarëve të tjerë gjatë fushatës presidenciale. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kuvendi i Kosovës dje ka miratuar një rezolutë për rënimin e murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Duket se armpushimi më i ri në Siri po respektohet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.